šta pokreće svet. Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.
Pozdravljam vas. Ovo je Energija Sputnika, ja sam Jelica Putniković, a danas sa gospodinom Nenadom Bumbićem, koji je predsjednik udruženja Zaštita potrošača, razgovaram o lažnim zelenim etiketama. Ekologija, zaštita životne sredine, sve su popularniji u svetu, naravno i mi ih pratimo u Srbiji, ali u principu ni svet, ani zemlje u razvoju poput Srbije nisu uspjele da se odbrane od tih marketinških trikova, gdje nam se za razne proizvode predočava da je reč o ekološkim, često da su to kao organski sastavi proizvoda, da ne štite životnoj sredini, da nisu opasni po naše zdravlje. Gospodine Bumbiću, vi se kao zaštitnik potrošača bavite već godinama ovim temama zaštite potrošača. Koliko su ove ekološke, ajde da kažem ja kao novinar, prevare zapravo opasne?
Opasno je što postaju sve učestalije. S jedne strane to je i dobro, jer to znači da je u stvari nama životna sredina postala bitna stavka i onda su korporacije prepoznale to nešto bitno i krenule su da reklamiraju, da kažem da su njihovi proizvodi upravo takvi. Jeste opasno prosto iz razloga što se zbog tih nekih lažnih i manipulacija, kako se na engleskom kaže greenwashing, ili da na našem srpskom bi bilo to ekomanipulacije, mi radimo neke stvari ili ulažemo u neke sisteme potpuno pogrešno. Recimo, na primjer, jedna od manje poznatih, a najboljih primjera ekomanipulacije su stvari ono kad pogledate na plastici. Vidite one tri strelice što se jure sa nekim brojem u sredini. I sada većina nas, praktično svi mi mislimo, oj, super, plastika može da se reciklira, mi samo treba da je uzmemo, da je odložimo, da je stavimo i tamo gdje treba i ona može da se reciklira. Međutim, kad se pogleda, ajde da ne pričamo kako je to u Srbiji, nego da kažemo u razvijenim zemljama. Recimo u SAD-u zaista vidite na svim mestima, pored zgrada i tako dalje, vidite kontejnere za skupljanje plastike, ali na kraju u Sjedinjenim Državama se samo reciklira oko 5% plastike. A mi smo se druge strane ubeđeni da plastika može da se reciklira.
Izvinjam se što vas prekidam, samo da objasnimo, pošto ljudi ne znaju šta taj broj znači. Taj broj u sredini zapravo znači koliko puta tu posudu od plastike možemo da koristimo da ne bude opasna po zdravlje.
Taj broj u sredini označava vrstu plastike i to je negdje sračunato. Imate izjave, američki javni servis je radio dokumentarac o tome kako industrija plastike napravila privid da plastika može da se reciklira, zato što su u Sjedinjenim Državama negdje 80-ih godina počeli da uvode prve zabrane plastike. Recimo u Njujorku je isto uvedena zablava polistirena i onda su oni odlučili da se bore protiv toga. Postoji javno dostupan dokument u kome su oni odlučili da će ulagati tada u to vreme oko 50 miliona dolara u to da se javnost ubedi da ta plastika može da se reciklira. Zašto su oni osmislili te oznake na takav način? Recimo sada mi kada gledamo, mi bi trebali da naučimo šta ti brojevi znači. To retko ko će to da uradi, zato što u suštini samo dve vrste plastike mogu komercijalno da se recikliraju. To su vam one koje su označene sa jedinicom i dvojkom. Sve ove ostale plastike teoretski mogu da se recikliraju, zaista u laboratoriji bi mogli da ih reciklirate, ali u praksi je to ekonomski neisplativo i to se ne reciklira i jednostavno se baci. Dizajn celog tog znaka je u stvari urađen tako da mi imamo impresiju da to može da se reciklira i zaista imate te tri strelice koje se jure. Zaista je logično da verujete da to može da se reciklira. To isto imate i na ambalaži, recimo, kompanije u Srbiji koje su pozivale da nas da budemo odgovorni da recikliramo. Zaista vidite, kod njih imaju isto te tri strelice, znak ih ubacite u korpu, budemo odgovorni, reciklirajmo, a u stvari njihova ambalaža uopšte ne može da se reciklira, a oni nas pozivaju da recikliramo.
I imamo, inače, i u Beogradu, na primjer, situaciju da su podelili građanima posebne kontejnere za PET ambalažu, plastiku, za navodno to što će se reciklirati, međutim, često dođe isti kamion i ubaci i ovo komunalno smeće i to koje navodno će biti reciklirano. Onda su krenulo objašnjenja da to se radi zapravo da bi se ljudi vaspitali da odlažu, da razlažu smeće, ali u suštini izazvali su, čini mi se, i malo jedan negativan odijum u javnosti, jer ljudi shvataju da ih tretiraju kao malu decu koja ništa ne razumeju. Ali same te zelene etikete ipak sa nekim zelenim listom, sa nekim propratnim porukama često privuku ljude da kupe neki proizvod. I Evropska komisija je sad pokrenula inicijativu, priprema se zakon koji bi trebao to da reguliše. Imate li ideju šta zapravo će tim zakonom biti posebno fokusirano, izmenjeno?
Evropska unija je usvojila čitavu paletu različitih direktiva kako bi proizvodi ili s jedne strane mogli duže da traju ili bi zaista mogli da se recikliraju. Generalno te direktive spadaju, da kažem, da počnemo prvo od eko dizajn direktiva, koje u stvari upućuju proizvođače tako da oni moraju svoje proizvode da proizvode prvo da, na primjer, ako je u pitanju tehnika, da ona da traje duže, da delovi mogu da se menjaju, ako su u pitanju neki proizvodi, recimo kao čips ili tako dalje, da on mora da bude upakovan u ambalažu koja može da se reciklira. I evo sad, recimo, jedna od tipičnih zabluda potrošača kod nas je da dalje veruju da, recimo, proizvođači i uvoznici moraju da snabdevaju tržište rezervnim delovima u periodu 7 godina nakon prodaje, recimo, poslednjeg automobila vozila. To nije tako. Mi smo u suštini u sklopu procesa usaglašavanja naših propisa sa propisima u Evropskoj uniji ukinuli tu odredbu i trenutno kod nas na našem tržištu je, kao i u Evropi, obaveza proizvođača da snabdeva tržište rezervnim delovima je 0 dana. Znači, bukvalno ne postoji uopšte obaveza snabdevanja rezervnim delovima tržišta. I sada je da Evropska unija u suštini uvidela da je to pogrešna politika i sada se uvodi, na primjer, pravo na popravku, tako da ćemo mi imati pravo da tražimo popravku uređaja u periodu od 10 godina nakon prodaje poslednjeg uređaja na tržištu. Recimo, opet kad pogledamo, ja da kažem, nažalost imam već dovoljno broj godina da se sećam nekada davno onih staklenih flaša 80-ih. Mi smo zaista imali dobro uspostavljen sistem reciklaže staklene ambalaže, znači oni gazirani sokovi, pivo i neke druge stvari su dolazili u flašama koje smo mi zaista nosili u prodavnicu i to se zaista recikliralo. E, to je kod nas ukinuto. Kod nas su, na primjer, kompanije proizvođači ove gaziranih pića, kisele vode i tako dalje, se jako upinju da spreče da se kod nas uvede sistem da bi mi mogli da recikliramo tu plastiku.
Koliko je moguće reciklirati tu plastičnu ambalažu za vodu, za sokove? Da li se to i koliko radi? Da li imate te podatke?
Nemačka je jako dobar primjer za to. U Nemačkoj se oko 95% te PET ambalaže prikupi. U onim novim flašama kad vi kupujete, učešće ove recikliranog PET-a, reciklirane plastike je negde oko 30%. Znači, oko 70% je novi materijal potpuno. Jer je problem u proizvodnji. Znači, ako bi vi probali da proizvodite tu PET ambalažu od potpuno reciklirane plastike, ona, na primjer, ne bi bila providna. Onda kad kupujete tu, na primjer, vodu, ta ambalaža bi izgledala onako malo prljavo, onda ta voda ne bi izgledala onako, da kažemo, kao voda u Zrenjaninu. To ne bi baš bilo primamljivo potrošačima da kupuju i zato se proizvođači u Nemačkoj opredeljuju da oko 70% plastike je novo, a 30% plastike u toj PET ambalaži je reciklirano. S tim što se i dalje ta plastika koristi za neke proizvode niže, da kažem, gde su potrebni niži standardi, mogu da lakše se zadovolje i negde u suštini od te PET ambalaže za sada se u Nemačkoj oko 60% zaista reciklira, što je zaista dobro jer mi imamo plastika kod kojih je stopa reciklaže praktično nula, znači za PET ima smisla i mi kao zemlja možemo za jedno 3-4 godine da dođemo zaista da imamo negde 40 do 50% reciklirane plastike ako uvedemo opet sistem reciklaže.
I tu je naravno potrebno i da se uvede pravi sistem kako će da se prikupljaju te PET ispražnjene boce, jer u Nemačkoj postoji i zapravo ceo sistem preuzimanja mnogo bolje organizovan nego kod nas. Kad sad pričamo o tim zelenim etiketama, zelenim oznakama na proizvodima, oni su najčešće na hrani i uglavnom nam je ta hrana spakovana u neku vrstu plastike i ljudi pomalo i skeptično gledaju sad, iako vide zelenu oznaku, onda kupuju taj proizvod vakuminiziran i u suštini veruju da je taj proizvod zaista ekološki prihvatljiv, prihvatljiv za njihovo zdravlje, a često se dešava da i sam proizvod ne odgovara zapravo standardima zdravlja, da ima puno aditiva, da ima puno nekih primesa koje mu daju lažne ukuse, primamljivih, da kažem ono, koji teraju potrošače da kupuju nove i nove količine, a nema ili su jako onim sitnim slovima navedene na etiketama te i karakteristike samog proizvoda. Koliko je to ta ekomanipulacija?
Što se tiče same ekomanipulacije, problem recimo kod tih većine prehrambenih proizvoda, recimo što se tiče salame, pa one omoti isto također plastika, i sad možda deluje ovako nevjerojatno kad kažem, ali recimo ta plastika u kojoj je spakovan, recimo parizer, ona se sastoji od 13 slojeva koji su na različite načine uvezani međusobno, ali vi kad uvežete tu plastiku, ta plastika posle ne može da se reciklira jer vi imate u stvari više različitih vrsta plastike u tom. Problem sa većinom prehrambenih proizvoda koje imamo, evo da vam dam primjer, na, recimo ako kupujete one kafe, one što imamo od Imlekovih pa nekih drugih kafa u zaista pet ambalaži koje može da se reciklira ili oni jogurti. Problem je u tome što imate okolo PVC nalepnicu i onda da bi se to reciklirao, neku reciklažnu centru treba da preseče, odvoji PVC nalepnicu i odvoji PET i onda to može da se reciklira. E, ali pošto to naravno košta puno, to se ne radi i onda ta ambalaža na kraju završi isto tako da se baci, završi negde na deponije. Generalno problem je u tome što je trenutno onako kako se proizvodi ambalaža, nije cilj da se ona reciklira, nego cilj je da ona bude što jeftinija. E, sad što se tiče prehrambenih svojstva, da li je nešto zdravo ili nije. Ono prvo što treba znati, recimo, kada se na našem tržištu ili iz ugla propisa, kada se kaže da je nešto zdravstveno ispravno, to samo znači da ako jedete to, nećete u nekom kraćem vremenskom roku imati zdravstvene probleme ili nećete preminuti od toga. Tako da te tvrdnje kad neko iznosi da kaže da je nešto zdravo, recimo mi smo imali oznaku na jednom parizeru na našeg proizvođača na kome je to pisalo da je to zdrava hrana. Čak smo imali i taj žig je dodelila jedna naša firma koja se bavi time, navodno su profesori medicinskog fakulteta potpisali da je to isto, da treba da dobiju taj žig, da je to zaista zdrava hrana. I sad pazite, znači zdrava hrana parizer, potpuno apsurdno. Tako da mi što se tiče nas i našeg tržišta imamo problem što se većina tih žigova, oznaka koje ili daju udruženja potrošača ili neke druge naše institucije koje to izdaju. Problem je što se to plaća. Ni vi za 400-500 hiljada dinara, milion dinara u suštini možete da kupite žig, a sa druge strane to recimo neko ili udruženje potrošača ili neka agencija koja izdaje taj žig, ako ne izda žig onda gube te pare. I oni imaju interes da ga izdaju, tako da mi ovdje imamo problem u suštini što naša tržišna inspekcija ne želi da reaguje na tako nešto. U našem zakonu o zaštiti potrošača postoji kategorija nepoštena poslovna praksa, da to podrazumeva bilo kakav oblik poslovne aktivnosti koje potrošači između ostalog navodi na to da misle da ta roba, proizvod ima neka svojstva koje nema. Isto u zakonu o oglašavanju imamo da je definisano i da je kažnjivo prevarno oglašavanje, tako da naša institucija, tržišna inspekcija pa i neke druge naše institucije imaju zakonski osnov da reaguju, međutim iz nekog razloga tržišna inspekcija prosto ne želi time da se bavi. Mi u suštini nismo imali zaista primere da je tržišna inspekcija do kraja isterala neke ovako primere ono lažnog oglašavanja i da kažemo korišćenja lažnih znakova i simbola na proizvodima koji su prisutni na našem tržištu.
A kakva je situacija u Evropi, u Americi po tom pitanju?
I što se tiče Evrope, generalno u Evropi je nešto malo bolja situacija nego što je u Sjedinjenim državama. Recimo propisi u samim Sjedinjenim državama su negdje da kažem jedno korak dva ispod propisa koji imamo u Evropi. No, oni više veruju neku da kažem slobodu tržišta i da će to tržište samo da uredi, ali ono što je u Americi neuporedivo bolje jeste sudska zaštita. I ono svi smo mi čuli od onih da kažemo smešnih primjera da je neko dobio više milionsku odštetu zato što je opekao se na vrelu kafu u McDonald'su i niko nije napisao na toj kafi da je vrela. I sad tako su dobili novac. Tako da u Americi zaista je imalo više da kažemo tih primjera gdje su i advokati, neke udruženja pa i država pokretale sudske postupke, da su korporacije zaista plaćale čak i po milijardu i po dolara odštete zbog tih nekih prevarnih oglašavanja. Onda u krajnjoj liniji, evo, primjer iz Sjedinjenih država koji je najpoznatiji, verujem, u Srbiji je Dieselgate. jer to je upravo u Sjedinim državama je ustanovljeno da je ta Volkswagenova vozila troše više goriva nego što su deklarisali samim tim i da je, su znatno lošija po životnu sredinu nego što je to rečeno. Volkswagen je u Sjedinim državama imao veliku reklamnu kampanju u kojoj je promovisao, recimo imali ste spotove, kažu eto to su babske priče da dizeli zagađuju, evo i onda spot bake pričaju o tome i stave beli šal na izduvnu cev i taj šal ostane potpuno čist jer sad taj dizel motor Volkswagenov toliko dobar da uopšte ni ne prlja ni potpuno belu tkaninu. Tako da ne znam tačno koji je iznos novca koje je Volkswagen uložio u to. Nije zaista je ovde ustanovljeno da je Volkswagen varao, čak i kasnije ustanovljeno da je Nemačka država bila svesna toga da je Volkswagen laže i manipuliše tim podacima, ali je prosto zbog toga što je Volkswagen značajna firma za Nemačku, Nemačka država nije htela da odreaguje. Tako da je to recimo jedan poznat primjer onoga što se dešava, kako je to rešeno na tom primjeru u Sjedinjenim državama. Imate više takvih primjera. A mi, nažalost, šta je recimo isto problem kod nas? Kad ove zakone koje sam spominjao, kod nas je kazna samo, najveća kazna je do 2 miliona dinara. I vi kad pogledate za neku korporaciju koja zarađuje tipa 200, 300 miliona, 500 miliona evra, šta je za njih da plate pa manje od 20.000 evra? Če mi imamo bukvalnu situaciju da se kod nas više isplati kršiti zakon nego ga poštovati. Onda, evo recimo, verujem da smo svi primetili da na našim kesama piše, da plastičnim kesama koje kupujemo u prodavnicama, da piše da su biorazgradive. A kada smo mi uzeli da testiramo da li oni ispunjavaju te zakonske uslove po pitanju debljine i po pitanju njihove razgradivosti, na kraju uvek dva puta smo to radili sredstvima USAID-a i ispostavilo se da oko 90% kesa na našem tržištu ne ispunjava te uslove.
Niko nije odgovarao za to.
Niko nije odgovarao i sad znate šta je najtužniji deo u toj celoj priči? Najtužniji deo je što mi imamo propise, pravilnik imamo koji je počeo, primenjuje se više od 10 godina i postoji jedna akreditovana laboratorija u Novom Sadu gde se to proverava na Tehnološkom fakultetu. Možete da pogledite koliko je puta naša država kontrolisala te plastične kese, da li ispunjavaju propise ili ne. Nula. Nikada država nije to kontrolisala. E sad,
znači,
to
u
problem...
celoj priči o plastičnim kesama na dobitku su samo trgovci koji nam sad naplaćuju kese umesto da ih daju besplatno.
Jeste, i mi smo, nisu niti proizvođači kesa, niti mi kao potrošači, naše najveće trgovinske lance kada je to uvođeno, lagali su nas, na kraju se tako ispostavilo da oni neće zaraditi novac od toga, da će to sve da ide u zaštitu životne sredine. Na kraju to nije tako, recimo i kad smo poslali pitanja našim trgovinskim lancima, od jednog trgovinskog lanca smo dobili odgovor da su oni taj novac uložili u poboljšanje standarda njihovih radnika, to jest u zarade radnika, tako da se to nije ostvarilo i mi ono za šta se zalažemo jeste opet da kažemo da primenimo ono što postoji na primjeru u Illinoisu ili u Chicagu. Otprilike kad se prevede u dinare, ovde platite kesu 7 dinara, od tih 7 dinara, 5 dinara ide u fond za zaštitu životne sredine, 2% ide za nadoknadu troška proizvodnje kese. I mi onda i zaista imamo situaciju da se taj fond za zaštitu životne sredine puni i mi se zalažemo da to i rešenje isto imamo u Republici Srbiji, da se definiramo finiše tačno da taj novac mora da ide u taj fond, da trguje
samo da pojasnimo, vi ste sad, pošto nam se vi javljate iz Amerike, hteli ste da kažete da u Americi od figurativno 7 dinara cene kese, 5 dinara ide u fond za zaštitu životne sredine. Da ljudi ne pomisle da u Srbiji je tako, nažalost u Srbiji nije tako.
Nije tako i mi to su cifre kad se pogleda, recimo šta je problem. Naša država da bi stimulisala da mi imamo biorazgradive kese, rekli su ovako, znači tak sad za te kese koje su navodno biorazgradive je oko 10 puta manje nego za kese koje su napravljene od klasičnog materijala koje nije razgradiv. I onda su jedno svi proizvođači, svi trgovinski lanci kod nas počeli da stavljaju na kese da piše da je biorazgradivo i dobili su umanjenje te takse za stavljanje na tržište plastike. Bukvalno naša država je izgubila negde između 25 do 50 miliona evra samo na kesama u prethodnih 10 godina, zašto nije ta taksa naplaćena? A zato što je neverovatno, cena testiranja jedne kese je samo 67.000 dinara. Sad vi s jedne strane imate gubitak u državnoj kasi od 25 do 50 miliona evra, a samo zato što nećete da uložite, recimo da uzmete 10 kesa da testirate, nećete da uložite 500-600.000 dinara. Što treba vam 3-4.000 evra da kontrolišete, a vi gubite oko 5 do 10 miliona evra godišnje. To je prosto neverovatno. Mi kad pogledamo, tako je i na drugim mestima. Recimo kad smo radili kontrolu energetskih pasoša, da li su energetski pasoši, da li su te naše zgrade zaista tako efikasne energetske kao što treba da bude, na kraju se tu ispostavilo da je država opet nikada nije radila kontrolu. Apsolutno nikada nije radila kontrolu. A kad smo mi uzeli da kontrolišemo pasoše, ograničeno je koliko sad zgrade mogu da troše energije na klimatizaciju, znači na hlađenje i na grejanje. To je do 100 kW po kvadratu godišnje. Naše zgrade u proseku troše 30 do 40% više energije nego što je dozvoljeno. A znamo odakle dobijamo tu energiju, prvenstveno je dobijamo tako što spaljujemo ugalj, zagađujemo naš vazduh. A šta je problem? Zato što sad mi to ne kontrolišemo, a znate kada će zgrada, recimo u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, da bude srušena zato što nije energetski ispravna?
Ne mora da bude srušena, može da se dovede da bude energetski efikasna, ali je problem što vlasnici tih stanova zapravo ne žele da to urade, čekaju da im država uradi kao što je država sagradila, dodelila im stanove, jeftino im prodala 90. godina prošlog veka te stanove i oni sad smatraju da treba da im i dalje, kao što je nekada bilo, država promeni cev kad pukne u kupatilu ili da im uradi izolaciju zgrada. Ali da se vratimo na ove za proizvode etikete, ovo što ste vi pokrenuli, to je zaista jedna posebna priča, bavit ćemo se i time, možda u nekoj od narednih emisija, ali da kažemo, ako je Evropska unija sad sprema taj zakon protiv tih zelenih etiketa koji obmanjuju potrošače, šta očekujete od toga i u Evropi, a i da li može to da se prenese na nas?
Mi ćemo to morati da prenesemo naše zakonodavstvo u sklopu obaveza koje imamo u okviru pristupanja Evropskoj uniji, tako da mi možemo očekivati da će tako nešto postojati i kod nas za negde možda 3-4 godine. Ono što mene iskreno brine je zaista ta naša sklonost ka ignorisanju propisa. Ja sam siguran da ćemo mi imati propise iste kao što imamo u Evropskoj uniji, ali ih uopšte nećemo primenjivati.
Ali baš to primenjivanje, u Srbiji niko nije vezivao pojas, evo sad je najavljena jedna akcija kazni, pa jeste, naplaćivaće se kazna za prolazak kroz crveno svetlo, pa to je inače uvek kažnjivo, samo što sad najavljuju da su i neke dodatne kamere postavljene, pa će loviti one koji prođu kroz crveno svetlo i naplaćivaće se i za nevezivanje pojasa. Ali ja mislim da je svuda u svetu zapravo sve to što je regulisano kaznama. Koliko Evropa ili Amerika naplaćuju više kazne za evo ove potrošačke prevare, to jest proizvođačke prevare potrošača i kako su oni zapravo shvatili da to mora da se radi, jer Srbija mora i taj deo da prepiše od njih.
Bez kazne nema uopšte zakona. Mi imamo više od odredbi u našim zakonima koji postoje i onda kad pogledate nema uopšte kaznene odredbe. I onda šta može da se desi? Znači, vi ne možete da kaznite nekoga ko je prekršio propis. Samo možete bukvalno da zamislite to, zaista imamo više takvih propisa ili čak i prava potrošača koje su nam data, recimo kad zaista mi recimo u našem zakonu imamo da kada kupujete na primjer polovni automobil ili polovnu neku tehničku robu, minimalna garancija koju neko mora da vam da na funkcionisanje te robe je godinu dana, ako to nije sporazumno rešeno, to je 2 godine. A mi kad pogledamo to u našoj primjeni, to ne funkcioniše i čak mi je bilo i sa državnim službenicima u razgovoru da kažu, pa gde ko, pa kako, ko kome može da očekuje da kupi auto star 12 godina i da ima garanciju na to? Pa, mislim, nije sada na nekom tržišnom inspektoru da onako procenjuje da li zakon smisao ili nije, njegovo je da primenjuje propis.
U stvari, zašto smo doneli taj zakon? Ali ako sutra donesemo zakon koji će kažnjavati one koji stave zeleni list na neki svoj proizvod, kako možemo da vaspitamo i državu i proizvođače da to bude kažnjivo?
Prvo što se tiče države, recimo sada opet da probamo da primenimo neke od tih stvari koje postoje u nekim evropskim i američkim zemljama. Znači, zaista kad pogledate recimo u Americi, njihovi građani zaista uzmu šalju pisma, zaista zovu kancelarije njihovih predstavnika u donjem i gornjem domu, u senatu i u predstavničkom domu, zaista insistiraju i zatrpavaju ih. Recimo, Procter & Gamble je kompanija koja je, da kažemo, Pa recimo za prethodnih 10 godina uništilo je šume na površini od oko 4 puta veće nego što je teritorija Republike Srbije. I onda šta su njima radili zbog nekih tako proizvoda i nekih drugih stvari koje su radili? Oko 200.000 građana je njima slalo protestno pismo. Slalo je protestno pismo i njihovim predstavnicima vlasti. Zaista su, da kažem, i predstavnici vlasti i ljudi u Procter & Gamble-u vidjeli, pa čekaj, ovo treba nešto da uradim. Ono što je glavna stvar, znači mi kao građani treba da tražimo zaista da dosađujemo našim poslanicima, našim ministrima, ljudima u ministarstvu i što kažu, aj sad dosađuju godinu, dve, tri dana nekome stalno, pa ajde da kažem, pa ajde da nemam problem više s ovim, ajde nešto da uradim. Recimo, to je ključna razlika između ponašanja kompanija na tržištu Nemačke i recimo tržištu Poljske. To su statistike, da kažemo, na nivou Evropske unije, pa je rađeno, imaju statistike o tome koliko potrošača odustaje kad im prvi put odbiju reklamaciju. Kad u Nemačkoj samo 30% potrošača odustane. Pređete granicu u Poljsku, 70% odustane. I onda šta mislite, zbog čega su kvalitetni proizvodi i usluge u Nemačkoj? Pa zato što ona tamo kompanija zna, ako ja ne ispoštujem potrošača, ne ispoštujem propis, ovaj će mi se popeti na glavu. I daj da to ne radim, ali što se tiče Poljaka, pa ja samo treba da modim. E sad, kako idete južnije i silazite više prema Mađarskoj, pa prema Hrvatskoj i Srbiji, kod nas je taj procenat potrošača koji odustaju neverovatno velik. Znači, kod nas većina imamo priču kada ih neko prevari, polomiću kosti, idem do Strasburga, imam ne znam nija kako ću kaos da napravim, a kad treba nešto da se uradi, ma neću ja da se brukam zbog 5 do 10.000 dinara. I to je negde problem, ja razumijem naše ljude, imamo problem sa sudstvom, sudstvo nam nije efikasno, državni organi nam nisu baš najefikasniji, ali mi kao građani treba da njih stimulišemo i u njih da tražimo da rade posao. Dok mi to ne tražimo, pa čekajte, zašto bi nam neko dao? Zašto bi nam neka korporacija dala kvalitetnije
proizvode? A zar nije to deo fair poslovanja, znači jedne kompanije, da bude odgovorna prema svojoj proizvodnji i prema svojim potrošačima? I da li možda treba da edukujemo ljude da oni traže takav jedan odnos od kompanije?
Upravo na tome treba insistirati. Apsolutno ste u pravu, samo opet da kažem, kompanije postoje da bi zarađivale novac. Trgovi su tu da bi zarađivali novac, a ne da bi nama pružili što jeftiniju uslugu po što nižoj ceni. I ako mi kao potrošači ne tražimo da nas kompanije ispoštuju, ako mi kao građani i građanke ne tražimo naše države da poštuje naša prava i da radi svoj posao, pa čekajte, zašto bi oni to radili? Zašto sebi da prave više posla? Zašto sebi da prave više trošku ako je nama sve u redu? Taj građanski aktivizam i to naše traženje, borba za naše prava je, da kažemo, ključ rešenja i onoga kako ćemo poboljšati stanje u našoj zemlji da bude bolje nego što jeste.
Ključno bi bilo zapravo da i vi iz Udruženja za zaštitu potrošača možda edukujete više, da više pažnje posvetite edukaciji građana kako da nauče da čitaju etikete, pa da prepoznaju kada je ona zapravo više obmana nego pravo stanje stvari što se tiče proizvoda, i da ih naučite kako da se ponašaju prema takvim proizvođačima. Da li možemo tako da zaključimo?
Možemo tako da zaključimo i da kažemo da insistiramo što se tiče naše države, da zaista, zaista besmisleno je da imamo najveću kaznu za lažno oglašavanje i za nepošto nefer poslovnu praksu samo 2 miliona dinara. Mislim, zaista treba da uradimo, da promenimo propis, da kažemo, jer znate kako, sad imamo situaciju da onaj jedan trgovac koji recimo ima porodičnu prodavnicu u nekom malom mestu, on isto ima, da kažemo, istu kaznu kao i najveći trgovinski lanci kod nas. Pa treba da promenimo, zato što je da ako neko koji ima samo jednu prodavnicu i dobije kaznu od milion dinara, njega ste zatvorili. A za veliki trgovinski lanac koji obriće stotine miliona evra godišnje, to je ništa. Tako da mi trebamo da uskladimo našu kaznenu politiku tako da uzme u obzir veličinu trgovinskog lanca, veličinu privrednog subjekta, koliko para u krajnjoj liniji ima ta neka osoba, jer opet da kažemo, za bogatog čoveka da plati 5.000 dinara zašto nije vezu pojas nije ništa. jel tako? Ali ako mu oduzmete vozilo, ako mu oduzmete vozačku dozvolu na godinu dve dana, e, to je već nešto što boli i oko toga će razmisliti. E, isto je tako i sa korporacijama. Moramo da prilagodimo našu kaznenu politiku da oni zaista mogu da dobiju kaznu od kojih će ih zaista boleti glava, i kad to budemo uradili i kad budemo sprovali te kazne, e, onda će se oni drugačije ponašati.
Mislim da smo samo zagrebli po površini oko marketinških trikova koje koriste proizvođači i kako potrošači da se zaštite. U današnjoj Energiji Sputnika o tome sam razgovarala sa gospodinom Nenadom Bumbićem, koji je predsjednik Udruženja zaštita potrošača. Gospodine Bumbiću, hvala vam. Evo, bar malo smo objasnili šta znače lažne etikete na proizvodima i nadam se da ćemo doprineti malo osvešćivanju potrošača, jer to je onaj strah koji imaju kompanije ako potrošači prepoznaju da ih lažu kada nešto reklamiraju ili im nude da kupe. Hvala vam.
Nema na čemu.
Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.